ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insemmilkom u dan wara mun mitsi bil-programm bil-Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba, kif nistidinkom tinaqdu miegħi għal di xandira ta' sija bil-Malti. Fil-programm tal-lum fost aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, ikonna l-aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna Leonard Kallus, għandna intervista ma' pilota Malti li għalkemm stazzjonat f'Londra jiġi l-Awstralja ta' spiss. Dan ser itina naqra informazzjoni fuq il-karriera ċitanti tiegħu. Flimkien ma' stejjer u mużika ta' interessa likom is-semmija tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Imissa nibdew bil-programm tas-soltu bil-bolettin tal-aħbarijiet. F'dan il-bolettin, id-deputat Prim Ministru Richard Marles isostni li d-data ta' jum l-Awstralja mhux se tinbidel jekk il-vuċi lill-Parlament tiġi minquxa fil-Kostituzzjoni. Ħames persuni abbord is-sommerġibbli mitluf ikkonfermati mejta wara l-isforz instintivi tat-tfittxija. Missier minn Bankstown fil-punent ta' Sydney sar it-tieni l-akbar rebbieħ tal-lotterija li qatt saret fl-Awstralja. Id-deputat Prim Ministru Richard Marles jgħid li d-data ta' jum l-Awstralja mhux se tinbidel jekk il-leħen tal-Parlament ikun minquxa fil-Kostituzzjoni. Il-Ministru Marles akkuża li l-Oppożizzjoni li qed ixerred biża' bla bżonn wara li tnejn fil-Parlament għadda l-vot dwar ir-referendum għal vuċi lill-Parlament. Meta kien fuq il-Today Show ta' Channel 9, id-deputat Prim Ministru qal:
You know, the kind of line of questioning that we've heard from the opposition over the last couple of weeks, which goes to Australia Day and a range of other issues, is really an attempt to be spreading fear and be quite political about an issue which should be above politics. I mean, ultimately, this is about recognising our First Nations people in the Constitution and doing that in a practical way through the establishment of a voice.
L-Oppożizzjoni qiegħda tikkritika l-qafas tal-ħin magħżul għar-referendum dwar il-vuċi lill-Parlament. Vot ta' maġġoranza għadda nhar it-tnejn fil-Parlament biex jista' jsir ir-referendum dwar il-leħen indiġinu lill-Parlament. Iżda l-Partit Liberali jinsisti li r-referendum huwa mwaqqaf għall-falliment u se jkun diviżiv għall-pubbliku Awstraljan. Is-Senatur Liberali Susan Lei tajt li żmien stipulat referendum u adattat biss għall-interessi politiċi ta' Prim Ministru.
Our argument very strongly is that that timing is political, that timing is not about bringing the Australian people with you on something as serious as changing the constitution, the founding document of our country. Our real call to the Prime Minister is press pause, come to the table. We've offered this in the spirit of friendship to actually work through details of a referendum that would pass.
Il-ħames persuni abbord is-sommerġibbli mitluf ġew ikkonfermati mejta wara li robot tal-Baħar Font Kanadiż skopra l-fdalijiet tal-bastiment il-ħamis filgħodu. Dan iġib fit-tmiem l-operazzjoni ta' tfittxija massiva sommerġibbli l-intilef waqt vjaġġ li Titanic. L-ammiral tal-Gwardja tal-Kostja tal-Istati Uniti John Morger għal id-debri huwa konsistenti mat-telf katastrofiku tal-pressjoni interna fil-bastiment.
This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families.
Timijiet ta' salvadaġġ minn diversi pajjiżi għattaw jiem ifittxu eluf ta' kilometri kwadri ta' ebħra miftuħa b'ajruplanu vapuri għal kwalunkwe sinjal ta' Titan li kien kbir 22 piet. Is-sommerġibbli kien operat mill-kumpanija Ocean Gate Expeditions li hija bbażata fl-Istati Uniti. F'sarja li ħarġet l-istess Oceangate qalet li l-irġiel kienu esploraturi ta' veru li qasmu l-spirtu distintiv ta' avventura ma' xulxin, fil-waqt li offrit il-kondoljanzi tagħha lill-familjari tal-vittmi f'daw iż-żminijiet ta' dieqa. L-organizzazzjonijiet mediċi ewlenin fl-Awstralja qed jitolbu lill-gvernijiet statali u dak federali biex jirrivoluzzjonaw is-sistema tas-saħħa rurali b'riċerka tiżvela differenza tanfiq ta' $6.5 billion. L-Alleanza Nazzjonali tas-Saħħa Rurali, li l-membri tagħha jinkludu kulleġġi mediċi, organizzazzjoni tas-saħħa l-Aboroġini u r-Royal Flying Doctor Service, ikkommissjonat l-analiżi li turi li kull Awstraljan li jgħix f'postijiet rurali jitlef madwar $850 mis-sistema tas-saħħa kull sena. Hija sabet ħafna inqas finanzjament per capita għall-Awstraljani li jgħixu f'postijiet rurali meta mqabla ma' dawk f'żoni urbani, dan isib minħabba nuqqas ta' ħaddiema f'daw is-setturi rurali. Ir-Royal Australian College of General Practitioners Rural Chair, il-professur Michael Clements, jgħid li l-finanzjament miġbur kollettivament huwa soluzzjoni.
We certainly need more workforce in the rural areas, and that includes all health, not just GPs. There is actually lots of different sources of health dollars available through state, through federal, through the flying doctors, through private hospitals that already are circulating around. And what we need is a system that allows a rural town to coordinate that and I guess bring it into one setting.
Mr. Min Bankstown fil-Punenta Sydney sar it-tieni l-akbar rebbieħ tal-lotterija li qatt saret fl-Awstralja. Ir-raġel rabaħ $100 million fit-tluħ tal-Powerball tal-ħamis. Dan jaqbes iċ-ċifra ta' $107 million li kienet rebħet infermiera f'Sydney fl-2017. Sa dak iż-żmien hija kienet l-unika Awstraljana li rebħa dik ċifra tant kbira. Fil-bidu, ir-raġel sqarma l-uffiċjali tal-lotterija li kien se jkompli jaħdem, iżda qal li dan żguri jista' jinbidel fil-futur. Meta rċeva t-telefonata li bidlitlu ħajtu, huwa qal li faqa daħq isteriku u ta' daq it-taħarta fuq wiċċu biex jiżgura li ma kienx qed joħlom. Ir-raġel qal li ser ixi dar ġdida u se jissikura l-futur finanzjarju tiegħu u tal-familtu. U s-sena d-duħar sale jittemp tal-lum il-ġimgħa 23 ta' Ġunju tal-2023. Perth xita iżda tonqos mal-ġurnata 15-il grad. Adelaide kundizzjoni simili b-16-il grad. Melbourne ħalbit ta' xita li tgħaddi mal-ġurnata 13-il grad. Xita f'Hobart 11-il grad. Canberra xita li ttaffi mal-ġurnata 11-il grad. Ħalbit ta' xita imbagħad xemxi għal Wollongong u Sydney b-18-il grad. Newcastle ħalbit tax-xita b'rieħ 20 grad. Brisbane xemxi 27 grad. Cairns ftit imsaħħab 28 grad. Darwin kundizzjonijiet simili 32 grad. Dan kien il-bolettin tal-aħbarijiet miġbura mis-sorsi tal-SBS. Wissa naddu għal-rapport mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS. Illum għandna rapport ta' Filippa Carisbrook fejn sanatu ħarsa lejn l-istorja matul iż-żmien li waslet għall-kliem tal-mistoqsija tar-referendum għall-vuċi għall-Parlament tal-ewwel popli tal-Awstralja. Għal-122 sena il-dokument fundatur tal-Awstralja ma rrikonoxxax il-popli aboroġini u n-nies tal-gżejjer ta' Torres Strait. It-triq lejn ir-rikonoxximent kostituzzjonali infirxed fuq ġenerazzjonijiet, diversi parlamenti u ħafna firdiet politiċi. Rapport ta' Filippa Castlebrook mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS. Il-popli aboroġini u n-nies mill-gżejjer ta' Torres Strait dejjem irsistew għar-rikonoxximent kostituzzjonali fl-Awstralja. Wara l-bidliet proposti biex jiġu rikonoxxuti il-popli tal-ewwel nazzjonijiet fallew fir-referendum tal-1999 l-idea waqfet għal 8 snin. Fl-2007 dak iż-żmien il-Prim Ministru John Howard għamilha parti mill-kampanja elettorali tiegħu biex jiġi elett għal 5 darba konsegwitiva.
If I'm re-elected, I will put to the Australian people within 18 months a referendum to formally recognise Indigenous Australians in our Constitution.
Imma kien il-Partit tal-Labour ta' Kevin Rudd li rabaħ l-elezzjoni u għamel dik-dikjarazzjoni storika wara sena.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Fl-2010, il-gvern il-ġdid ta' Julia Gillard waqqaf bord ta' esperti dwar ir-rikonoxximent kostituzzjonali. Leġiżlazzjoni biex tirrevedi l-appoġġ għar-referendum għaddiet fl-2013 bl-appoġġ minn kull naħa tal-Kamra. Is-Sinjura Gillard għamlet diskors memorabli u kommoventi.
No gesture speaks more deeply to the healing of our nation's fabric than amending our nation's founding charter. So I commend this bill to the House.
Iżda xorta waħda ma sar l-ebda referendum, il-laqab literali mal-mexxejja indiġeni fl-2015 għal dal-boħra ir-riżultat f'weda għar-riforma kostituzzjonali. Din id-darba il-kliem ġew il-Prim Ministru dak iż-żmien Tony Abbott.
I would feel that we had not lived up to our high expectations and we had not quite been our best selves if we weren't able to do this in the next term of parliament.
Għaddew sentejn qabel laqgħa storika fiċ-ċentru l-aħmar li r-riżultat fl-istqarrija mill-qalb ta' Uluru hija appellata twaqqif tal-vuċi tal-ewwel nazzjonijiet minquxa fil-Kostituzzjoni. Il-proposta ma ġietx approvata mill-Prim Ministru dak iż-żmien Malcolm Turnbull kif ukoll mis-suċċessur tiegħu Scott Morrison.
It would inevitably be seen as a third chamber.
I don't support a third chamber.
It's not a third chamber. They're talking about, it's a representative body.
No, it really is. And you,
no,
people
not,
can
though.
Dress it up any way they like, but I think two chambers is enough.
Iżda sena l-oħra, fl-2022, il-Partit Laburista rabaħ l-elezzjoni federali b'din il-weda ewlenija mill-kap tal-partit Anthony Albanese.
I pay my respect to their elders past, present and emerging and on behalf of the Australian Labor Party I commit to the Uluru Statement from the Mardi.
Xarajn wara, il-Prim Ministru propona bozz tal-mistoqsija.
Do you support an alteration to the Constitution that establishes an Aboriginal and Torres Strait Islander voice?
Il-gvern ħabbar fit 23 ta' Marzu il-kliem tal-mistoqsija ta' referendum il-vuċi lill-Parlament. Din se tiġi diskussa mill-Parlament qabel l-Awstraljani jgħidu tagħhom fl-aħħar ta' din is-sena, l-2023.
Nfakkarkom li għedin tisimgħu x-xandira diretta bil-Malti mir-radju tal-SBS. Għal dal-boħra jiena Ramon Mizzi li nsemmilkom waqt li nistidinkom għal dal-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq ir-radju tal-SBS minbarra dal-programm ixandru programm ieħor kull nhar tat-tlieta f'nofsinhar. Tistgħu segwuna wkoll permezz tal-website tagħna fuq www.sbs.com.au/Maltese. Fej tistgħu tisimgħu taqsimiet ewlenin li tkunu smajtu f'dak program, xin u meta tridu. Tistgħu wkoll issegwuna fuq Facebook fej tistgħu tikkommentaw fuq il-posts u l-links li ntellgħu hemm. Issa ngħaddu għas-servizz tal-aħbarijiet minn Malta hekk kif ġie preparat mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus.
Din hija b'ra ta' ħbarijiet minn Malta, Leonard Kallus, isemmilkom. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat it-tlieta ora nofsinhar kien ix-xjut li jmiss dwar it-tender tal-Power Station Electrogas u dejjem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Ix-xhieda ta' Muscat kienet mitluba mill-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat, fejn l-aħħar lider kien l-ex-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Turizmu Ronald Mizzi. It-talba biex jidher Joseph Muscat ma kienx opponuta mid-deputati tal-Gvern fuq dan il-Kumitat. Fost il-punti saljenti li ħarġu mix-xhieda ta' Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru qal li jemmen li Konrad Mizzi bħala Ministru għamel xogħlu tajjeb iżda seta' ħadem aħjar dwar it-trasparenza. Ċaħat li jiddiskuta pjani biex tinbena Gas Power Station ma' nies tan-negozju li kienu wara il-konsorzjum tal-Elettrogas li spiċċaw rebħu il-proġett. Għamel referenza żgħira dwar it-tieni tal-ġurnalista Karwana Galizja u l-allegat involviment ta' Jürgen Fenech, għal ma kienx hemm biex jiddefendi xi ħaġa jew lil xi ħadd, għal ħallas lola prezz politiku għax irreżenja. Il-ġustizzja trid tieħu l-kors tagħha, għal żamm id-distanza tiegħu mill-proġett tal-Elettrogas u xi ħadd li jiddiskuta l-proġett ma' l-investituri. Reġa' faħħar lil Konrad Mizzi għall-skills li kellu fil-project management. Li l-ex-ministru Edward Scicluna kien kwotat ħazime ta' qal li Muscat kellu kitchen cabinet. Kien De Bono Grek li ħeġġeġ lil Muscat biex jinvolvi ruħu ma' l-Azerbajġan. Qal li kien deputat nazzjonista li ma' semmix ismu għax qal mhux għaqli. Li qabel l-elezzjoni ta' s-sena 2013 qallu bi pjani dwar gas-fired power station. Wara li wara frustrazzjoni b'nuqqas ta' interess mill-Partit Nazzjonalista. Muscat dam jagħti x-xhieda tiegħu satejn u kien akkumpanjat mill-assistent personali tiegħu Mark Farrugia u għandu jkomplijati x-xhieda tiegħu. L-ex-Prim Ministru Muscat il-ħamis li għadda kien il-qorti fil-bidu ta' każ li huwa ressa b'urġenza ifittex biex il-Maġistrat Gabriella Fella titneħħan mill-inkjesta tal-konċessjoni tal-isptarijiet. Muscat qal lill-qorti li maġistrat li qed jinvestiga il-kontratt kontroversjali tal-isptarijiet ħadet in-naħa ta' missiera u huwa u kisru d-drittijiet tal-ex-Prim Ministru u pproġukaw il-każ. Joseph Muscat qal fl-applikazzjoni tiegħu li dan qed iseħħ fl-isfond tal-leaks mill-inkjesta li l-Maġistrat Vella qed tmexxi inkluż mill-investigaturi tagħha. It-talba tiegħu biex il-Maġistrat Vella tirrikuża ruħha. Joħroġ mill-fatt li raba viċin tal-istess Maġistrat tellgħu kummenti fil-mida soċjali fuq il-mertu tal-każ. L-ex-Prim Ministru Muscat qal li ħafna mit-talbi tiegħu biex jixed fl-inkjesta għal aktar minn sena ma kienux aċċettati. Lanqas kieku il-Maġistrat aċċettat it-talba tiegħu ta' rikuża u ddeċidiet fuq il-każ mingħajr ma tagħtih id-dritt legali li iwieġeb. Intant l-għaqda dwar is-saltna ta' dritt Repubblika. Sussegwentament resqet applikazzjoni tfittex l-awtorizzazzjoni biex tintervjeni fil-każ ta' Muscat għat neħħija tal-Maġistrat u spjegat li kienet hi fis-sena 2019 li sejħet għal din l-inkjesta. Imbagħad l-erba l-ex-Prim Ministru Muscat ressa tweġiba talba ta' Repubblika biex jopponija għal li ma kienx ifittex biex jimblokka l-inkjesta iżda ried li din tissokta minn maġistrat ieħor. Dan il-każ jissokta fil-5 ta' Lulju fejn jingħataw deċiżjonijiet fuq l-argument li tqajmu fil-qorti s'issa. Fil-Parlament it-tnejn il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal il-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta kienet sa dak il-ħin fl-erba ta' waru nofsinhar kienet qed tipprova ssib pilots biex itajru l-ajruplani fuq ir-rotot tagħha. Qal li erba' pilots rapportaw morda waqt li oħrajn kienu qed jirrifjutaw li jimlew dan in-nuqqas. Qal li l-pilots kien jidher li qed jipprotestaw kontra kondizzjoni ġodda tax-xogħol li l-gvern kien qed joffrilhom bħala parti tar-ristrutturar ta' l-Air Malta. Il-Ministru Caruana kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputat nazzjonalista Robert Kutajjar dwar fejn kienu waslu it-taħdidiet dwar il-futur tal-Air Malta mal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Caruana qal li madwar 25 piloti issejħu biex itajru l-ajruplani iżda ħadd minnhom ma wieġeb it-telefon barra tnejn li qalu li ma kinux se jaħdmu għaliex beżgħu mill-riperkussjonijiet. Il-Ministru qal li għandu jifhem li dan kollu hu marbut mad-diskussjonijiet dwar ix-xogħol ġdid tal-piloti u wara t-tama li min issa l-qoddim ma tkunx din l-attitudni. Din storja li kienet għada qed tiżviluppa. Caruana qal li minkejja ma kienx reġistrata tilwima industrijali, l-Airline Pilots Association ordnat lill-membri tagħha biex jaħdmu work to rule mill-ħadd li għadda wara li saret laqa l-ġimgħa. Titjira minn Malta għal Brussell it-tardjat kif ukoll dik għal Londra. Għal il-gvern spiega l-piloti kif ċertu affarijiet ridu jieħdu postom permezz ta' kondizjonijiet ġodda, kondizjonijiet li l-piloti oħra jaħdmu bihom fis-suq. Dawn huma kondizjonijiet li l-linja nazzjonali għandha toffri minnhom il-qudiem. Għal direttivi mhux uffiċjali mhux passali speċjalment fi żmien tant delikat. Meta il-kumpanija qed tistenna r-riżultat kruċjali tan-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea. Għal messna tal-limna ħafna mill-passat. Dak li qed jagħmel għall Malta huwa biex iħares l-interessi tal-kumpanija, il-ħaddiema u l-pajjiż. Il-gvern jinsab bħalissa fil-finali tan-negozjati mal-Unjoni Ewropea f'attentat biex inkisbu miljuni fi state aid għall-linja nazzjonali. Intant il-Malta Hotels and Restaurants Association, l-MHRA, ħeġġet għal rikonċiljazzjoni bejn l-ALPA, l-Assoċjazzjoni tal-Piloti u l-Gvern, li l-Assoċjazzjoni terfa r-responsabilità qabel tikkaġuna iktar tarbit li jolqot li l-poplu tarida tajba li kienu qed jistennew għal dan il-moment għan negozju tagħhom biex finalment jimxi l-qudiem. Waqt intervista fuq One TV, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar it-tieni interconnector, ir-riskju tal-faqar u l-immigrazzjoni. Qal li it-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja se jkun implementat permezz ta' fondi Ewropej u għandu jkun komissjonat sas-sena 2026. Tkellem dwar il-relazzjonijiet b'saħħithom li jeżistu bejn Malta u l-Italja u li kellu taħdidiet mal-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni. Statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li wieħed minn kull 3 persuni fuq il-65 sena huma f'riskju ta' faqar u l-esklużjoni. Il-Prim Ministru qal li n-numru f'riskju ta' faqar naqas u li qabel is-sena 2013 25% tal-familji Maltin ma kinux jaffordjaw li kollhom spiża mhux mistennija. Illum din iċ-ċifra niżlet għal 15% inqas min-nofs tal-average Ewropew ta' 32%. Dan għandu jiġi però iktar ħeġġa biex tiġi indirizzata l-bqija ta' 15%. Fl-intervista l-Prim Ministru Abela tkellem fit-tul fuq l-emigrazzjoni u sejjaħ għal sforzi ġodda internazzjonali biex tiġi miġġilda. Saħaq dwar iħtieġa ta' soluzzjoni għal kwistjoni ta' l-emigrazzjoni fir-reġjun tal-Mediterran. Jinbiss wara mijiet ta' emigranti hemm il-biża li erqu lilin mill-Greċja u l-ġimgħa wara li Malta assinjiet mill-abbozz ta' ftehim ta' dall-aħħar tal-Unjoni Ewropea fuq il-distribuzzjoni tal-immigranti. Il-prinċipju tal-gvern huwa li jiġu salvati il-persuni anke jekk minkejja li l-pajjiż jista' jirreżisti il-wasla ta' immigranti illegali. Każijiet fejn jintilfu il-ħajjiet fil-baħar li tagħhom ma jkollniex konoxxenza tagħhom għal il-Prim Ministru. Iżda meta inkunu nafu dwarhom huwa prinċipju sagrosantana li dawn jiġu salvati. Il-Prim Ministru qal li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhix biss problema għal Malta u l-Italja. Flimkien ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea rridu nsibu soluzzjonijiet biex niġġieldu l-status quo. Il-Prim Ministru qal li l-gvern xi mindaqqiet jirreżisti l-wasla tal-emigranti, iżda huwa l-prinċipju tal-gvern li jiġu salvati l-ħajjiet. Dak li seħħ fil-Greċja hija realtà u fl-aħħar 20 sena kien hemm status quo ta' imwiet fil-Mediterran u sfortunatament ħafna forsi kinsu il-problema taħt it-tapit u ippretendew li ma teżistix għal li traffikanti qed jieħdu vantaġġ mill-disprament u l-innoċenza ta' popli li jridu jaħarbu għal ħajja ħjar u dan l-abbuż żied il-pressjoni fuq pajjiżi bħal Malta u l-Italja. Trid issir ħidma fuq policies biex jiġu evitati l-imwiet fil-baħar u hemm soluzzjonijiet li nistgħu nieħdu biex niġġieldu t-traffikanti. Din mhix battalja għal Malta u l-Italja waħedhom. Pajjiżi barra l-Ewropa li għandhom interess fil-Libja u t-Tunezija wkoll għandhom responsabilità. Nafu li l-Eġittu, il-Libja u t-Tunezija huma vittmi wkoll tal-immigrazzjoni u hemm bżonn nofru t-tama, opportunità u investiment li jgħixu hemm ukoll. Qabela qal li jekk ikun hemm titjib ekonomiku f'dawk il-pajjiżi inqas nies jitilqu minn hemmhekk. Il-Prim Ministru qal li waqt li fl-aħħar xhur Malta ma ffaċċjax il-pressjoni ta' waslijiet ta' migranti, episodju wieħed jista' jibdel kollox. Wissa dwar jekk ikun hemm inkwiet politiku u ekonomiku fit-Tunezija, il-Mediterran jista' jkollu moviment qawwi ta' immigrazzjoni. Ma nistgħux nibqgħu noqogħdu naraw u niddiskutu x'inhuma l-viżjonijiet tagħna. Dr. Abela qal ma jridx jara mijiet ta' ħajjiet li jintilfu għaliex hemm soluzzjonijiet biex dan ikun ikkontrollat. Il-kwistjoni dwar se jiġri mid-dar tal-anzjani f'Bormla kienet it-tema prinċipali ta' intervista fuq Net FM il-ħadd tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Grech qal li rapport tal-gvern validu sajannar tas-sena d-dieħla stabilixxa li din id-dar hija up to standard. Dan ir-rapport poġġa fuq il-mejda tal-Kamra mill-gvern stess. Waqt li dan ir-rapport jgħid u jiċċertifika li kollox hu sew, il-Ministru tal-Gvern qed isostni li l-konkos huwa ta' kwalità fqira. Il-Gvern anke ipprova jitfa' t-tort friġlejn il-Partit Nazzjonalista biex imbagħad kien Gvern Laburista li bena din id-dar bejn l-1996 u l-1998. Jekk il-konkos huwa ta' kwalità fqira, huwa l-Partit Laburista li jrid wieġeb għal dan. Qal il-Partit Nazzjonalista mhux interessat għal dan il-lob. L-anzjani jixerqilhom li jiġu stmati aħjar u b'dinjità. Bernard Grech qal li hemm ħafna ħażin li seħħ fil-bini ta' din id-dar li ma jafx minn fejn jaqbad u jibda. Ta' min jgħid ukoll li xi ftit jiem wara il-Ministru tal-Anzjani Joe Etienne Abela poġġa fuq il-mejda tal-Kamra ta' Deputati numru ta' rapporti li jurew it-taqsimiet f'kundizzjonijiet serji ta' binja u l-istat ħażin u ta' sistemi kritiċi meħtieġa biex din id-dar titmexxa sew. Rapport ieħor separat sab li l-istat tal-konkos ta' numru ta' galleriji ma kienu sew, biċċiet minnhom jaqgħu minħabba nuqqas ta' rinfurzar. Rapport wara kif biċċiet kbar ta' konkos waqa' għaliex ma kienx hemm dan ir-rinforz ta' l-azzar biex il-galleriji jkunu sew. Il-Ministru Joe Etienne Abela qal li id-dar kienet se titwaqa' u terġa' tinbena bl-istess daqs jekk tiġi approvata applikazzjoni lill-awtorità tal-ippjanar. Meta titlestant qal li l-binja terġa' tibda tintuża bħala dar għall-anzjani. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni Grech qal li l-Gvern kien qed jikdeb dwar konkos ħażin bħala mod biex jikkonvinċi lin-nies f'din id-dar f'Bormla biex ir-residenti tagħha joħorġu. Il-Gvern iddeċieda li jwaqqa u jerġa' jibni din id-dar tal-anzjani biex tkun ikbar biex min jieħu l-kontroll tagħha jagħmel iktar profitt. Grech qal li qed jintqal li l-konkos użat lanqas u tajjeb għal bankini. Dak li qal qabel il-Ministru Joe Etienne Abela, imbagħad il-Partit Nazzjonalista beda jikxef dan il-gideb. Bekk ġenna fit-tmiem din iġabra ta' ħbarijiet minn Malta bħal dejjem. Leonard Kallus isemmilkom. Grazzi tal-attenzjoni. Saħħa lil kulħadd.
Il-imsa nitkellmu ma' pilota Malti li huwa stazzjonat f'Londra. Dan għandu esperjenza vasta fl-ajru u peress li karriera ta' pilota tieħu ħafna snin ta' taħriġ u prattika, ġieli dan tnaqqas mill-ħeġġa li żgħażagħ forsi juru interess fiha. Iżda Kurt minn dejjem ura dil-passjoni għal il-karriera tant eċitanti ta' pilota tal-ajru. Illum Kurt ta' naqra mill-ħin tiegħu biex jaqsam xi kliem magħna. Infatti kien għadu kemm wasal Malta fuq btala biex jara l-ġenituri tiegħu. Kurt, f'Londra, jaħdem ma' kumpanija transatlantika. Ħana rawal ix għazel dil-karriera u x'biħsibu jagħmel fil-futur. Meta ħassejt li inti għandek issir pilota?
Ix-xewqa l-insir pilota naħseb diet minn dukelli bej 5 u 6 snin isu. Niftakar l-papa kien joħad mill-airport naraw l-aeroplani minn hemm bdiet il-ħajra ġifieri kont nixtri xi magazines fuq l-aviation. Dak iż-żmien ovvjament ma kenniex internet, ġifieri l-interess fitxu inti mhux jiġi għaliku.
Kif kienet it-triq biex tilħaq lan tiegħek?
Mela, it-triq tiegħi ma kienx faċli. Ovvjament fi żmien li bdejt jiena ma kienx hawn scale tal-avjazzjoni ġewwa Malta. Llum għandek minn għalija 4 scale. Jiena fis-sens kont sfortunat illi għamilt minn ngħix il-Ġermanja, għamilt minn snin, u hemmhekk ħalġu flying club u bdejt il-private pilot license. U minn hemmhekk komplejt it-triq tiegħi biex insir airline transport pilot, jiġifieri għamilt il-commercial license, ġiet tagħmel xi hour building u mbagħad komplejt deżamijiet biex ġibt il-liċenzja biex inkun nista' naħdem bħala bdot ma' kumpanija kummerċjali.
Liema kienet l-ewwel kumpanija li tagħtek iċ-ċans biex tibda taħdem ta' pilota?
Ara, ħa nispjega kif taħdem il-liċenzja. Bażikament meta ġib l-Airline Transport Pilot License, l-ATPL, jitkun frozen, ġifiri tkun restricted għax mandekx l-1500 sija. Meta ġib l-1500 sija, tkun licenzja unrestricted. Allura dik tiġi frozen ATPL, ġifiri kollok il-teorija u l-eżamijiet, ġifiri, pero ma tkunx l-istatti, per eżempju, bħala kaptan, għax mandekx sija d-dizzejet. Allura, bħala bdot, ġifiri, l-iktar ħaġa diffiċli għall-inqas l-Ewropa hija l-ewwel xogħol. Ir-raġuni li ħafna kumpaniji ma jaħdux ir-riskju illi jimpjegaw xi ħadd mingħajr esperjenza. Wara li kollok l-ewwel xogħol tista' tgħid il-bibien jinfetħu bera għax imbagħad tkun exposed għas-sigħat li għandek bżonn, il-liċenzja tiġi unrestricted u tkun tista' taħdem fejn trid bażikament. Jiena għamilt kważi 3 snin ġifier infittex l-ewwel xogħol bħala bdot u kont fortunat imbagħad dħalt mal-linja nazzjonali ta' Malta l-Air Malta, ġifieri dik kienet l-ewwel kumpanija l-ewwel job tiegħi dan il-qasam. Minn hemmhekk għamilt ċertu ammont ta' snin u mbagħad mort il-Vant Nofsani, il-Middle East, ġifieri ħdimt ma' wieħda mill-carriers hemmhekk. Għamilt 3 snin u minn hemmhekk rġajt lura l-Ewropa u bdejt naħdem l-Ingilterra.
Fil-kumpanija li taħdem magħha bħalissa, taf aktar b'Maltin li jaħdmu miegħek?
Bħala bdoti li jiena kont l-ewwel Malti li dħalt din il-kumpanija, din hija kumpanija Transatlantic, jiġifieri, waħda mit-2 hemm l-Ingilterra waħda minnhom. Le, l-ewwel pilot Malti, l-ewwel bdot Malti, però bħala cabin crew hemm iktar Maltin, second generation ġermen, ikunu l-ġenituri tagħhom emigraw l-Ingilterra fis-sebgħinijiet 80-ijiet u t-tfal tagħhom jaħdmu bħala cabin crew ma' din il-kumpanija.
Inti toppiżżu l-Awstralja? Għaliex taffaxxinak daqshekk?
L-Awstralja bħala pajjiż minn dejjem kien jaffaxxinani. Il-kobor tiegħu, il-fatt li huwa pajjiż il-bogħod. Jiena jogħġobni ħafna l-ispazju miftuħ, nagħmel nipprattika xi sports tal-baħar bħal kitesurfing. Jiġifieri l-Awstralja huwa top spot ukoll u wieħed mill-akbar bib tiegħi li nafu il fuq minn 30 sena jgħix ġewwa sidni.
Ma titħajjarx tiċċal għalhom permanenti?
Forja twila u komplikata. Jiena provide, ġifieri, nġib working residence visa. Il-problema, l-ikbar problema bħala bdot, ġifieri, id-demand mhux daqshekk kbira. Ġifieri, jkun hemm visa restricted għal ċertu reġunijiet bħal Northern Territories u Western Australia. Però tkun rari li jiftħu, ġifieri dal-aħħar reġgħu fetħu, kombinazzjoni ċekkja xi xarej illu ġifieri fetħu, però hemm over the age limit. Peress li ġiet il-COVID, ġifieri tista' tgħid intil fosentej. Having said that, jiena għamilt il-conversion tal-liċenzja li għandi. Jiena kelli liċenzja Ewropea sand il-liċenzja Angliża u l-libta wkoll ġifieri għandi l-New Zealand Airline Transport Pilot License u l-Australian ukoll il-CASA CASA. Ġifieri jkun nista' naħdem l-Awstralja jekk ikun hemm b'xi mod kif inġib il-viża, però at this age ġifieri dil-età daqshekk diffiċli. Issa bdejt il-pass li jmiss fil-karriera tiegħi ġifieri dalwaqt nilħaq kaptan suppost għadni kemm għamilt l-eżamijiet u għaddejt qed nistenna l-aħħar fażi ta' training. Fl-avjazzjoni tbiddel kumpanija sfortunatament kun terġa' tibda mill-bidu bħala first officer u mbagħad tagħmel iż-żmien tiegħek fil-kumpanija biex tieħu promotion ħanajtek. Jiena l-Awstralja ġifieri naħseb ġejt 10 darbiet. Illi ma niġi minn qabel il-COVID ovvjament ħabba restrictions li kien hemm, però kolli ċans ġej dejjem niġi. Il-fatt ukoll li peress li naħdem ma' kumpanija tal-ajr ikolli aċċess għall-biljetti irħas spiss għalhekk mod immur spiss l-Awstralja.
Semmejt li l-liċenzja li kellek waħda Ewropea u ssaqlib tal-Ingliża. Dak x'ġalek tagħmilek?
Meta l-Ingilterra jew l-United Kingdom kienet parti mill-Unjoni Ewropea, liċenzja meħruġa mill-pajjiż kienet valida għall-pajjiż ikollna fl-EASA. L-EASA hija l-awtorità tal-avjazzjoni ċivili tal-Ewropa. Ovvjament kif ġrat il-Brexit, il-liċenzja li meħruġa mill-United Kingdom ġiet valida biss f'dak il-pajjiż jew ġiet ICAO license ma baqgħetx EASA license. Jiena rġajt kelli nagħmel ġifieri xi checks u medical ġdid biex erġa' ġib il-liċenzja EASA, ġifieri issandi tnejn għandi l-EASA maħruġa minn Malta u għandi CAA license maħruġa mill-United Kingdom.
Ħafna mill-kumpaniji tal-ajru naqsu l-ħaddiema meta nqalet il-pandemija globali tal-COVID-19. Inti kif ġejt affettwat?
Mela l-COVID kienet l-ikbar kriżi fl-avjazzjoni ċivili li għadra, ġifieri qas il-gwerra tal-Golf jew September 11 ma kien hemm impaddata kbir. Il-kumpanija fejn naħdem naqset l-ammont ta' piloti jew bdoti bin-nofs. Jiena kont wieħed mill-fortunati li kelli xogħol fuq ajruplan illi baqa' jtir. Jiena ntir fuq il-787 Dreamliner li huwa ajruplan effiċjenti ħafna bħala fuel huwa kollu carbon fiber composite. U l-kumpanija grawndjat l-ajruplan l-oħra u żammet daw l-ajruplan jtiru u nġorru l-merkanzija. U jiena qfajt intir, sentej sħaħ, ġifier ma waqafx xar. Intiru ħafna lejn ċina, nġibu il-vaccines u il-PPEs, protective equipment, miċ-ċina lejn l-Ingilterra. Kienet iktar ħaġa ta' lakki ġifieri mill-li skill għanajtek. Sfortunatament ħafna mill-bittija li kienu fuq l-Airbus spiċċaw bla xogħol ħafna minnhom. Min spiċċaj suq mal-Amazon Delivery, min spiċċa jaħdem courier. Fortunatament bħala bdot l-skills tiegħek once li titlef xogħolok diffiċli jkollx issib xogħol ieħor illi jimmeċċja dawk l-skills, allura tispiċċa ġifieri low-end jobs.
Ħafna mis-semmija ta' dal-programm ħobbu jsifru. Imma qed jaraw li l-prezzi ta' titi rid sparaw il fuq. Dan kif tispjegaħ inti mill-lenti ta' pilota?
Ifhimni, jiena m'inixxi espert fuq pricing ta' airlines, però milli naf minn fejn naħdem u milli jgħidulna. Bażikament li ġara is-sentej tal-COVID jew l-18 months tal-COVID, ħafna mill-airlines kellhom jipparkjaw l-ajruplani. Issa tinsix airline ajruplan jilli jżjaw ġeneralment. Jiswa wisa flus biex tixtri flotta sijar, għat najdu ajruplan, eżempju l-ajruplan l-intarjen jiswa 250 miljon dollaru ġdijt. Allura ħafna mill-kumpanija jilli jżjaw l-ajruplan. Issa il-fatt illi kellek flotot gbar, jiġri għat najdu tlet kwarti tal-flotot tad-dinja kważi kienu parkjat plani. Il-kumpanija tal-ajru akkumulaw ħafna dejn kbir. Sawa? Kif infetħu il-pajjiżi reġgħu il-frontieri u kulħadd beda jsir, f'kien mod tad-dejn qed jerġa' jitħallas u l-kumpani tal-ajru għallew il-prezzi dikija l-isplikazzjoni. Sempliċi tal-għala l-biljetti tal-ajru għallew. U dat ma jiddu għallew għom b-terz. Ha, bejwet u jħor. Din hija speċi ta' surcharge buq id-dejn li jakkumulaw ħabba l-Covid, hekk ngħid il-ħin. U għandek fatturi oħra ta' nuqqas ta' parts, kif ġat il-Covid kellek is-supply chains ta' parts tal-ajruplani waqfu, ħafna kumpaniji sabu għad diffiċli isibu ċertu parts għall-ajruplan. U dika affettwat l-operat ta' ċertu kumpaniji wkoll. Tal-lum kemm kumpaniji li għandhom parti mill-flotta ipparkjata. Jew għax ma sabux parts biżejjed jew għax hemm bdoti neqsin. Għax dik huwa dak huwa fattur ieħor, jiġifieri kif ġrat il-COVID ħafna bdoti li kienu viċin il-retirement ma ġewx lura. Qatt naraw ħafna l-Amerika. L-Amerika hemm nuqqas kbir ta' bdoti xi 40,000 bdos jiġifieri fil-market neqsin. Infatti l-Amerika fl-ewwel darba fl-istorja tagħha fetħu l-green card għall-bdoti. Ġifieri qatt ma ġrat qabel. Fl-ewwel darba. Ġifieri jekk bdoti jixtieq imur jemigra l-Amerika, hemm mod kif iġġib green card bħala bdot u taħdem hemmhekk. Taqliba sħiħa fl-avjazzjoni il-COVID, ġifieri għadna nħossu l-effetti tagħha fl-operat tal-kumpaniji.
Inti semmejt li kull kumpanija tal-ajru jikru l-ajruplani. Dan kif isir?
Ti għandek leasing companies, jgħidulhom. Ajruplan jiġi il-leasijat, jiġifieri għandek lease krejtu għal 10 snin. Sewa, tħossi fil-maintenance inti, titrenja il-bdoti u l-enġiniera u l-cabin crew inti, u l-ajruplan jibqa' ta' leasing company. Ġeneralment il-leasing companies il-kbar huma ġewwa l-Amerika. Jiġifieri għandek xi ħames kumpaniji u daw jikkontrollaw il-market essenzjalment għax il-prezzijiet tal-leasing ma tantx ivarjaw. Għandek xi kumpaniji ċ-Ċina, llum u Singapore, jiġifieri, però kontx tajru x'tip ta' ajruplan ukoll, jiġifieri dak insemmu wide bodies, narrow bodies, Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, skont. Ġeneralment leasing company tagħmel ordni kbira mal-manufacturer, pereżempju International Leasing Company l-Amerika xtrat 200 ajruplan Boeing. Daw waqgħu il-prezz tal-list price, jieħdu diskant kbir u mbagħad jilleasjawhom to other companies, jiġifieri minn hemm isir il-profit. It's a very cutthroat market, jiġifieri, u il-prezzijiet tal-leasing ivarjaw skont id-domanda wkoll u skont kemm huwa effiċjenti l-ajruplan.
Meta tilħaq kaptan, hemm forsi l-opportunità biex ittir dirett minn Londra għall-Awstralja?
Sfortunatament, jiġifieri rotot għall-Awstralja mill-Ewropa l-unika rotta li għadfadal ma noperawix aħna, topera l-Linja Nazzjonali tal-Ingilterra. Li ġara il-rotot lejn l-Awstralja u matwal wisq biex tagħmilhom effiċjenti. F'daqqa kinsiex qed il-piece tal-ajruplan huwa mostly fuel. Jiġifieri jekk qed insemmu flight Londra Sydney għandek 18-il siegħa flight. Il-fuel li tella biex tir 18-il siegħa jagħmlek inefficienti biex taqla l-flus fuq dik ir-rotta. Jiġifieri l-economics tal-ajruplan hekk jaqmu il-piece tal-ajruplan bażikament. Però l-kwantas middera għandhom pjan li jibdew il-flights diretti daw ordnaw xi ajruplani modified mill-Airbus biex ikun jista' jagħmel l-altra long haul flights dirett u middera jgħidu li economically feasible. Issa kif għatlek qatt fadal kumpanija waħda li tmur l-Awstralja mill-Ewropa, il-kumplament huma kumpaniji tal-Bant Nofsani, daw qegħdin il-pożizzjoni tal-pajjiżi hija ideali biex tagħmel top over, ħanajdu għaj. Qabel kont mur ħafna l-Azja, fi żmien ġifiri 90s, kont ittir mill-Europa lej Singapore, jew Hong Kong, mbagħad taqbad ajruplan biex mur l-lum. Il-flight huwa iqsar jekk tmur il-Vant Nofsani, geographically ġifiri iktar jaqbille, il-ħab konsept huwa iktar efficienti fil-vant nofsani mill-li fl-Azella Australia. Having said that, ġifiri teknoloġija timbidel fl-avjazzjoni u koll, l-aeroplan tisiru iħfef, il-lum kważi kollha ġifiri composite, m'għandekx ħafna aluminium pal qabel, u l-fuel qed jinbidel ukoll, ġifiri qed jiġi żmien fejn jerġa' jiġi efficienti flight dirett minn l-Ewropa dirett għall-Awstralja. Forsi minn ta' xi waqgħu ġifiri 10 sija ma naf teknoloġija hemmhekk.
Mela, ikun aħjar kieku innaqsu naqra t-tul ta' titjiriet li nesperjenzaw aħna li ngħixu l-Awstralja?
Nistennew naraw.
Grazzi kert tal-ħin tiegħek u minn hawn nixtiequlok kurriż fil-karriera tiegħek.
Grazzi.
Biċċa kbira tal-leġendi li nafu llum u majdut li ntqalu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Eżempju tajjeb ta' dan huwa l-leġenda li se niffoka fuq għallum, il-leġenda tal-kappella Merqa ta' San Mitri. Jingħad li f'xi lejl ċar dawl jidher imnemnem minn taħt il-baħar, ftit il-barra minn l-arb Għawdex. Meta gżejjer Maltin kienu taħt il-protezzjoni tan-Normanni u l-Aragoniżi, in-nies li kienu jgħixu fil-gżira Awċija kienu mwerwra mill-pirati. L-idlon kienu jidru fuq ixtut biex jimirħu madwar il-gżira, jaraw x'istgħu jisirqu. Meta waslu l-kavalliri ta' San Juan, daw kienu fil-ġlidiet kontinwu mal-Ottomani, u allura appoġġew fis-seħħ sistema ta' korsari. Korsari kienu pirati, imħalsa mill-ordni biex jaħtfu u jisirqu bastimenti Ottomani, mill-lana u l-iskjavi tagħhom. Ovvjament l-Ottomani għamlu l-istess għall-bastimenti tal-ordni, u mhux biss. Għax ukoll kienu jinżlu fi gżejjer Maltin biex jisirqu mid-djar u saħansitra jaħtfu nisa, iġġiel u anke tfal. Imorru lura għall-arb Għawdex. Dan ir-raħal huwa magħruf għall-għarin li jdawru l-kosta tiegħu. Li ħafna drabi kienu jintużaw għall-ken tal-pirati iħufu madwar il-Mediterran. Darba minnhom, kmin filgħodu, ċejċa tal-baħar tafat l-ankri tagħha ftit il-barra mix-xatt tal-arb. Mid-dera tal-bandiera li kienet tedha ttajjar kienu Ottomani. Grupp ta' rġiel niżlu fuq ix-xatt u rħew lalejn it-tela fejn kien hemm knisja xkejkna, il-Kappella ta' San Mitri. Dak iż-żmien, ftit familji tas-sajjida kellhom komunità żgħira mal-inħawi tal-kosta u ma kienu jgħixu fi djar u rziet żgħar. Dawn ma kellhomx ħafna, allura l-knisja kienet toffri ħafna faraġġ u tama. Ħadd manduna bdew operati hekk kif huma rħew la dritt lejn knisja, sfurzaw il-bib ġewwa u bdew jisirqu dak kollox li ġie quddiem wiċċhom. Meta ma sabu xejn aktar xi kaxkru, daru għall-amara u bdew ikissru fiha. Fortunatament il-pittura ta' San Mitri kienet imdendla fl-għoli wisq, allura ma setgħux jilħuha. Bekk baqgħet intatta f'posta. Pittura kienet turi lil San Mitri fuq iż-żiemel, b'armatura sieħa iżhom xabla f'idu il fuq. Kif xabgħu ikissru u jfarku, rħewla lejn id-dar żgħira mhux il-bott mill-kappella biex xeraw xi jsibu hemm. F'din id-dar kienet tajx l-armla żgugina mat-tifel tagħha Mattew. Kif żgugina daħlet fil-kamra biex tqajm lil Mattew, lemħet lil pirati mit-tieħ. Resqin lejn id-dar. Kienu ħames minn nies, armati sa snienhom u donnhom f'dadija tad-demm. Hekk kif ratom ħasset ġisimha jitrijed kollu, ma kienx tafx x'saqbad tagħmel, ridet titqajjem lil Mattew biex jaħarbu mid-dar, iżda dan ma setax iqum. F'hakka tajn daw waslu quddiem il-bib. Kif tafaw il-bib ġewwa, raw l-arm la man għama bina, donna biex taħbieħ. Iżda f'dak la kollu, ma t-tewqam u t-kex-kex bħal-ommu. Il-pirata ħadu l-ħin jiddiħku bija, saħan sitra bis u fuqa. Mbagħad wieħed minnhom qabad it-tifel minn xaru kaxklu l-barra mill-kamra. Qabel ma ħarġu l-barra mid-dar, qabad il-mattew u tafgħu fuq spaltu daqs li kieku kien xi xkora patata. Il-ħamsa rħewla lill-bastiment qabel tasa l-lajnuna minn tad-dejma. Żgugina ta' tarasa bil-paniku ġiet warajhom tajja tal-bina, iżda ma setgħu tagħmel xejn ma' dawk il-ħames affrit. Wara kedda bħal dik fixklef saqajja stess u waqgħet għaltula. Kif kienet hekk mal-art, sabita qiebsa biex tiġi fuq saqajja. Tittol fuq kif rathom jitfgħu lill-mattew abbord id-dajsa u hi ma setgħu tagħmel xejn biex issalvah. Hekk kif kien f'dik is-sitwazzjoni disperata ftakret f'San Mitri. Bis-saħħa li kienet baqala, ġiet fuq saqajja u erħitilha sal-kappella. Hekk kif daħlet fil-kappella, intafa' tarkub tiegħu quddiem l-artal u nfexxet tol fuq u titlob lil San Mitri għall-għajnuna. San Mitri kun is-salvatur tiegħi f'din is-sija mudlama. Tieni mezz biex inġib lura l-ibni. Għajn inġib lura lill-Mattew tiegħi u nwiedek li nżomm iż-żejt mixew fuq l-artal sakemm ngħix. Żgugina telbet bla waqfin u bajnejja mimlija dmuħ kollox bida jidher imċajpar madwarha sakemm taħas ħażin u ntilfet minn sensija. Għadda l-ħin ġmielu u qamet. Hekk kif bdiet tiftaħ għajnejha tara lil Matteo ħdejha qed taħares lejha minn fuq. Hekk kif ratu mill-ewwel sabet is-saħħa u nfexxet tanqu u timli l-wiċċu bil-bews. Il-ferħ ta' omm ma tafx limiti. Imbagħad ħarset lej Matteo staqsietu: "Inti kif wasaltaw? Kif rabt il dawk ix-xjaten?" Huwa weġiba li meta l-vapur kien qisu wasal bej Artu ilma, it-torok bdew jippuntaw lej xi ħaġa stramba ġejja għalejhom minn fuq il-baħar. Meta ħares huwa wkoll ra' żiemel abjad jifret il-mewġ, b'suldat armat ixejjer xabla. Huwa ħass li dan is-suldat kien jixbaħ ħafna lil dak fil-pittura ta' San Mitri. Hekk kif raw hekk, it-torok bdew jaqtfu l-bċejċa tal-baħar b'kemm kellhom saħħa. Iżda ma setgħu jagħmlu xejn mal-ħeffa tas-suldat. F'daqqa waħda, huwa ħass li kien qisu qed jinqala minn fuq id-dajsa għal fuq iż-żiemel. Matteo kellu ċu l-isfel u ma setax jara minn kienet jolli hekk. Iżda ħassu li ġie fuq iż-żiemel li kien jinħassħun u qed itajjar il-far minn ġismu. F'daqqa waħda ħass li ż-żiemel jaqbad jiġri b'ħeffa li qatt ma ħass bħala u f'kemm trott salib sab ruħu ġol kappella ħdej ommu. Żgugina ħarset lej San Mitri. Ma kienx taf se taqbad tajt. Minn qalba ħarġet kelma waħda biss: "Grazzi." Żgugina baqgħet li għalha lejn kelmita, għax ħajjitha kollha baqgħet tmur kull jum il-kappella biex tiżgura ruha li dak iż-żejt ta' quddiem il-pittura ta' San Mitri ma jintefa' qatt. Kif turina din leġenda, l-abitanti ta' Għawdex kienu jsibu s-serħan fil-ħarsin tal-fidi tagħhom. Dik it-tama li l-qaddisin kienu hemm biex jipproteġuhom mill-lawċ. Din il-fidi kienet tant profonda li sabet ruha parti mill-folklor Malti. U min kien seħħu da kontrium? Fl-1551 kien irrapportat li il-korsar Tork Dragut, li eventualment intqatel f'Malta fl-assedju kbir, batta l-gżira ta' Għawdex mill-popolazzjoni tagħha kollha. L-irġiel kienu ttieħdu bħala għaddafa l-bastiment tal-gwerra u l-nisa u t-tfal inbiħu bħala skjavi. Il-korp ta' soldati ta' dak iż-żmien, id-dejma, kienu fuq l-allert ta' dawl attakki, iżda ma kienx ikun biżejjed. Fis-seklu 16, il-Gramassu Deredin ħallas minbutu għal-bini ta' 14 torri. Dawn it-torri tpoġġew madwar il-kosta biex jipproteġu gżejjer mill-attakki. U dawn għadhom hemm sal-lum.
U dak il-ħin kollu li kenna allokati għalikom il-lum. Sanalaq bid-diska tal-band favoritt tiegħi Malti Airport Impressions bid-diska Fear for Life. Nispera li sibtu da program tal-lum interessanti, hekk kif nirringrazzjakom tal-segwejtuna, u nispera li tinaqdu magħna għal xandir oħra bil-Malti tlieta li ġej f'nofsinhar. Nsemmilkom ir-radju tal-SBS u b'saħħiet.
Turn around, little song.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.